Það er samþykkt. Tekið fyrir 12. dagskrármálið, færsla eftirlits með rafföngum til mannvirkjastofnunar, frumvarp 213. mál, þingskjal 275, fyrsta umræða. Til máls tekur 89. þingmaður Suðurlands, Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason.
Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á ýmsum lagaákvæðum vegna færslu eftirlits með rafföngum til Mannvirkjastofnunar. Það er öll allsherjar- og menntamálanefnd sem stendur á bak við þessu frumvarpi sem er ánægjulegt að þarna er nefndin að taka sig saman að gera bætur á þessum málaflokki. En forsaga málsins sú að þegar við vorum með til umfjöllunar nefndinni lögum neytendastofu og talsmann neytanda, þá kom við það athugasemd frá Mannvirkjastofnun sem hún benti okkur á hvernig farið væri með eftirlit með rafföngum og það væri satt, með færi þar fram tvíverknaður að það markast eftirlit með rafföngum væri staðsett á tveim stöðum, annars vegar hjá neytendastofu og hins vegar hjá Mannvirkjastofnun. En með frumvarpi þessu er lagt til að sá hluti að markast eftirliti rafanga sem er undir eftirlit og forræði neytendastofu verði færður til Mannvirkjastofnunar þannig að forræði rafmagns öryggismála verði hjá einni stofnun. Eins og ég að sagði að þá er hjá tveim í dag. En aðskilnaði eftirlits með rafföngum eftir því hvort þau eru varanlega tengd mannvirkjum eða ekki á sér enga hliðstæður í löndum og leiðir af sér mörg álitefni og vafamál. Haf þar hugfast að hugtækið varanlega tengd mannvirkjum er ekki afdráttarlaust hugtak og býður upp á ágreining. Sum tæki meðal annars heimilistæki bjóða upp á val fasttengingu eða lausa tengingu við raflögn húsa. Við þær aðstæða gæti eftirlit fallindi báðar eða hvoruga stofnununa. Þar að auki er óhákvæmt að skipta eftirlit með sama öryggisþætti milli tveggja stofnana. Reynslan hefur sýnt að aðskilnaður markast eftirlits með rafföngum að hluta til frá öðrum rafmagns öryggismálum hefur leitt til tvíverknaðar og óskilvirkra eftirlits. Þannig hefur eftirlit með rafföngum orðið kostnaðsama fyrir ríkið og meira íþyngjandi fyrir söluaðila. En ef við myndum bara segja skýrt dæmi er það þannig að ef þú ferð út í búð og kaupir lampa sem að þú tengir í innstunguna heima hjá þér, þá er það sá lampi undir eftirliti neytendastofu. En sami lampi þú notar hann sem loftljós sem eru oft takt svipa útlitaði og þá var hann varalega tengdu um mannvirkið og þá er þetta búin að færa eftirliti sjálfur frá neytendastofu yfir til mannvirkjastofnun. Þetta er bara eitt svona lítið dæmi og það er ekki alltaf ljóst hvor meginn eftirliti er og annars líkt. Mannvirkjastofnun fer í dag með eftirlit með markaðseftirlit með öllum rafmagnsvörum og fer því í dag með heilmikið markaðseftirlit í þeim verslunum þar sem að rafföngur eru seld. Einni fer mannvirkjastofnun með með öllum öryggismálum öllum rafmagnsöryggismálum og því fer þetta vel saman. En gerðar hafa verið tvær úttektir og skýrslur þessi mál, annars vegar þegar var verið að setja mannvirkjastofnun á fót og þeirri skýrslu kom fram að rafmagnsöryggismálin ættu öll að vera hjá þessari stofnun og þar meðal markast eftirlit með rafföngum. Og svo er önnur skýrsla sem að var gerð stöðu neytendamála og þar kom fram að verkefni á rafmagnsöryggissviði ættu ekki að vera hjá stofnun neytendamál. Þannig að frumvarp þetta er alveg takt við þessar skýrslur og leggjum við til að þessi lög verði þegar lögum tæki þau gildi frá með 1. mars og neytendastofa fái smá svigrúm til að bregðast við þessum breyttu aðstæðum og sérstaklega þá kannski varðandi fjármagni sem fylgir þessu. Þannig að frumvarpi felur í sér að öll rafmagnsöryggismál eru á einni hendi sem er sambærilegt fyrirkomulag annars staðar á Norðurlöndum, endir málaflokkun ein samhófin kerfisheild. Rafmagnsöryggi í landinu er betur tryggt, söluaðilum ekki íþyngt að óþörfu, kostnaður hins opinbera myndi lækka og sérfræðiþekking og reynsla nýttist betur. Jafnframt hefði slík breyting fer með sér einfaldar og skilvirkari stjórnsýslu. Og því legg ég til að máli gangi bara til allsherjar- og menntamálanefndar til frekari umfjöllunar og vonum við fáum góðan stuðning við það.
Þá veitir andsvar við ræðu þingmannsins 87. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa framsögu. Ef ég skil máli rétt, þá er hér tvennt að ræða, einföldun og eftirliti og sparnað fyrir ríkissjóð og ég fagna þessu máli mjög.
Þá svarar andsvari háttvirtum 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason.
Það er hárrétt skilið hjá háttvirtum þingmanni að þetta er hérna til hagræðingar og hérna en það sem er líka ánægilegst við þetta að þetta er samstæða nefndarinnar í að gera þessa bragabót og því ber líka að fagna hvernig hérna að þessu stæði.
Þá þetta er ansvar öðru sinni háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Guðlaugur Þór Þórðarson.
Virðulegi forseti, ég vona að þetta sé bara upptaktur af því sem koma skal hjá háttvirtum nefndu þingsins og vil hvetja alla háttvirta þingmenn því allir sitja eru nefndum til að skoða vel hagræðingar tillögur hagræðingahóps ríkisstjórnarinnar. Það er fullt af tillögum sem auðvelt er að sameinast um sem hafa það að markmiði að einfalda kerfið og spara ríkisútgjöld og ég sé hér háttvirta þingmenn suma vera afskaplega spenntir fyrir því, ekki bara háttvirtu þingmaður Vilhjálmur Árnason, heldur eru nú ýmsir hérna sem efast ekki að munu stýða slík mál ef þeir skoða þau bara vel.
Þá svarar andsvari öðru sinni, háttvirtu 9. þingmaður Suðurkjördæmis, Vilhjálmur Árnason.
Já, ég þekka bara við þessu orð og tekka bara fram að þeirri þingmaður sem háttvirtu þingmaður var vísað til er aðeinslega þessu máli og vanna því vettulega og vera ég að þakka fyrir það bara.
Þá hafa ekki fleiri kvartir hljóðs. Frumvarpið gengur nú til annarur umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hefur andmælum. Það er samþykkt. Þá er tekið fyrir 13. dagskrármálið, almenn hegningarlög,